Reykjavíkur kjördæmi suður, Viktor Orri Valgarðsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Kolbeini Proppé fyrir að veita mér tækifæri til að útskýra það að ég var að lýsa því hér hvers vegna ég fylgjandi þessu frumvarpi, því sem lagt hér til, að það gengur að mínum mati klárlega í þá átt að veita fólki meira frelsi yfir einneyslu. Ég tel það eðlilegt og ég tel lýðheilsurökin ekki gilda nógu sterkt það vegna þess að það bara heilsa einstaklingar sem þeirra mál. Ég fylgjandi því að lögleiða heimabrugg. Ég alveg til í að ræða sem sagt alls konar aðra hluti sem hann nefndi, skyldutryggingar, hraðatakmarkanir og þess háttar. En flest af því reyndar kemur miklu meira inn á sameiginlegar reglur sameiginlega kerfi sem við höfum, eins og vegakerfi. Hvað við gerum á vegakerfinu sem okkar sameiginlega kerfi. Þannig að það að mínum mati eðlisólíkt því að hafa vit fyrir fólki þeirra einkalíf. Það er líka athyglisvert að hann spurði svo í lokræðu sinnar hvers vegna gengið hér alla leið. En samt var hann að segja að ég væri ósamkvæmur sjálfum mér vegna þess að það væri ekki gengið alla leið, vegna þess að það eru takmarkanir sérrými, afgreiðslutíma, íspíla, af hverju má maður ekki fá sér bjór með pilsinni. Ég myndi vilja að fólk geti fengið sér bjór með pilsinni, að sjálfsögðu gengur þetta ekki algjörlega alla leið. Þetta er ákveðin málamiðlun. En ég er engu að síður fylgjandi þessu vegna þetta skref í rétta átt. Ég veit ekki, mér getur þótt ákveðnar takmarkanir skynsamlegar, en það er allt annars eðlis, það inngrip, að setja reglur viðskipti á markaði heldur en að banna þær. Og að lokum vil ég spyrja vegna að hann sagði að það væri ábyrgð okkar flutningsmanna að sanna að þetta hefði ekki slæm áhrif. Er það sem þannig að þínu mati, að mati háttvirtingmanns, að ríkið eigi aðeins að leyfa fólki að gera það sem hefur verið sannað að hafa ekki skaðleg áhrif? Eigum við að banna þá áfengi yfir höfuð vegna þess að það hefur ekki verið sannað að það hafa ekki skaðleg áhrif að neyta áfengis? Mér finnst þetta mjög skrítin afstæða sem virðist liggja hér að baki þessari kröfu háttvirtingmanns og velti því fyrir mér hvaðan á við með því.
Þá veitir alls